Džonas Pendletonas. Polena nėjo į mokyklą, nei rytoj, nei poryt. Tačiau pati ji šito nesuvokė, galbūt tik tomis trumpomis akimirkomis, kai atgaudavo sąmonę ir primygtinai bandydavo kai ko paklausti. Polena, tiesą sakant, ištisą savaitę iš vis nieko nesuvokė, kol nukrito karštis, atlėgo skausmas ir ji pagaliau galėjo visai blaivai mąstyti. Tada jai vėl iš naujo reikėjo papasakoti, kas atsitiko. Vadinasi, aš esu sužeista, o nesusirgau, pagaliau atsiduso ji. Na, aš labai dėl to džiaugiuosi.
Džiaugiesi, Polena?
Nustebo teta, sėdėjusi prie lovos. Taip, daug geriau susilaužyti kojas, kaip kad atsitiko ponui Pendletonui, negu būti amžinam invalidui, kaip ponė Snow. Sulaužytos kojos sugyja, o amžini invalidai ne. Panelė Polė nieko nepasakė dėl sulaužytų kojų, tačiau staiga pakilo ir nuėjo per kambarį prie tualetinio stalelio. Ėmė nerūpestingai kilnoti ir dėlioti vieną daiktelį po kito, aiškiai be jokio tikslo, o tai buvo visiškai nebūdinga jos griežtam charakteriui. Tačiau jos veidas netrodė nerūpestingas, jis buvo išblyškęs ir prislėgtas. Polena gulėjo lovoje ir žvilgčiojo į lubas, ant kurių šokčiojo spalvingi lange pakabintų karulių atspindžiai. Ir dar, aš džiaugiuosi, kad nesergu raupais, patenkinta sumurmėjo ji, tai būtų blogiau negu strazdanos. Ir džiaugiuosi, kad tai ne kokliušas, aš juos sirgau, tai baisi liga. Ir džiaugiuosi, kad tai ne apendicitas ir ne tymai, nes jie užkrečiami, turiu galvoj tymus, ir tada jūs negalėtumėt būti šalia manęs. Atrodo, kad tu džiaugiesi dėl labai daugelio dalykų, mieloji, drebančių balsų pasakė teta Polė ir kilstelėjo ranką prie gerklės, lyg jos apykaklės taiga būtų pasirodžiusi per ankštą. Polena tyliai nusijokė. Taip ir yra. Aš daug jų prisigalvojau per tą laiką, kai žiūrėjau į vaivorykštę. Man patinka vaivorykštės. Kaip džiaugiuosi, kad ponas Pendletonas padovanojo man tų karulių. Ir dar dėl daugelio dalykų džiaugiuosi, kurių nepaminėjau. Nežinau, bet turbūt labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad mane sužeidė. Polena. Polena vėl tyliai nusijokė. Spindinčio akim ji pažvelgė į savo tetą. Matot, kai mane sužeidė, jūs daugybę kartų pavadinote mane mieloji. O anksčiau to nedarydavot. Man patinka, kai man sako mieloji. Na, turiu galvoje giminaičius ar artimuosius. Kai kas iš moterų globos draugijos mane taip vadindavo, aišku, būdavo labai malonu, bet daug maloniau, kai taip ištarė artimieji, kaip jūs. Ak, teta Polė, aš taip džiaugiuosi, kad jūs mano artimoji. Teta Polė nieko nepasakė. Ji vėl kilstelėjo delną prie kaklo, o akise blizgėjo ašaros. Ji apsisuko ir išskubėjo iš kambario. Tarp durys sutiko einančią slaugę. Ta rytą Nensė nulėkė pas seną į Tomą, kuris daržinėje tvarkė pakinktus. Jos akis buvo kaip pamišėlis. Ponė Tomai, ponė Tomai, spėkit, kas atsitiko, dusdama, šūktelėjo ji. Neatspėsit, ne per tūkstantį metų, neatspėsit. Tada man nėra ko nebandyti, negailestingai atkirto sodininkas, ypač kai man tikriausiai liko gyventi ne daugiau kaip 10 metų. Tad geriau pati man iškart pasakyk, Nensė. Gerai, klausykit. Kas jūsų galva dabar kalbasi su šeimininkės svetainėje? Nagi, kas? Senasis Tomas papurtė galvą. Nieks negali to pasakyti, pareiškė jis. O ne, gali. Aš pasakysiu. Tai Džonas Pendletonas. Oho, tai bent. Tu turbūt juokauji, mergelė. Netruputėlio. Aš pati jį leidau vidun su visais ramentais. Ir vežimas, su kuriuo jis atvyko, laukia šiuo met jo prie durų. Lyg jis nebūtų tas amžinas niurzga, kuris su niekuo nesišneka. Tik pagalvokit, ponė Tomai, jis teiraujasi jos. O kodėlgi ne? Šiek tiek priekabiai paklausė seniokas. Nensė žvilgtelio jį su panieka. Lyg jūs pats nežinotumėt geriau už mane, nusišaipė ji. Ką? Ak, nebūkit toks naivūlis. Atšovė jį su gaižia pašaipa. Jūs, kuris buvo toks prielankus man, kvailai vištai. Ką tu turi galvoj? Nensė žvilgtelėjo pro pravras daržinės duris į namą ir žengė artin prie senioko. Klausykit, Juk tai jūs man papasakojot, kad panelė Polė turėjo mylimąjį, ar ne? Na ir vieną dieną aš pasidžiaugiau, kai sudėjus du ir du, išėjo keturi. Bet staiga paaiškėjo, kad ne keturi, visai ne keturi, o penki. Senasis Tomas abejingai nusigrėžė ir vėl įniko į darbą. Jeigu tu nori toliau su manim kalbėtis, kalbėkis kaip blaivaus proto žmogus, irzliai ištarė jis, ir nesuk man galvos su savo aritmetikom. Nensė nusijokė. Na, tada taip, pasiaiškino ji, aš dar šybei tą nugirdau ir nusprendžiau, kad tai jis ir buvo panelis Polės mylimasis. Ponas Pendletonas išsitėsi iš nuostabos senasis Tomas. Taip, ak, dabar jau žinau, tai ne jis. Jis mylėjo tos nekaltos mergaitės motiną ir todėl jis norėjo, kad... Bet to jums nereikia klausytis, paskubom pridūrė ji. Pačiu laiku prisiminusi, jog žadėjo Polenai, niekam nepasakoti, kad ponas Pendletonas kvietėsi ją pas save gyventi. Na, o paskui aš jo to paklausinėjau apie jį iš kitų žmonių ir sužinojau, kad jis ir panelė Polė jau daugelį metų visiškai nebendrauja ir kad ji nekenčia jo kaip šuo katės dėl tų kvailų plepalų, kurie suplakė juos į vieną porą, kai jai te buvo 18 ar 20. Taip, aš prisimenu, linktelio senasis Tomas. Tai buvo po 3 ar 4 metų, kai panelė Dženė jį atstūmė ir išvyko iš čia su kitu jaunuoliu. Panelė Polė aišku viską žinojo ir jo gailėjosi, todėl stengėsi būti jam maloni. Galbūt ji šiek tiek persistengė, jie nekentė to jaunojo dvasininko, kuris paveržė jos seserį. Vienai par kitaip prasidėjo kažkokie nesusipratimai. Žmonės kalbėjo, kad ji laksto paskui jį. Kad ji lakstytų paskui kokį nors vyrą? Jinai? Įsiterpė Nensė. Aš tai suprantu, bet žmonės kalbėjo, paaiškino senasis Tomas. Ir žinoma, ne pati narsiausia mergina to negalėjo pakęsti. Maždaug tada ir prasidėjo nesusipratimai ir su jos tikruoju vaikinu. Po to ji ir užsidarė kaip austrė geldelėje ir su niekuo daugiau neturėjo reikalų. Jo širdis, atrodo, surambėjo iš skausmo. Taip, suprantu. Dabar jau apie tai žinau, atsiliepė Nensė. Ir štai todėl aš ir apstulbau, išvydusi jį už durų. Ta, kuris metų metu su ją nesikalbėjo. Vis dėlto aš jį leidau ir nuskubėjau pranešti jai. O ką ji pasakė, sulaikė kvapas senasis Tomas. Išsyk nieko. Ji liko stovėti tokia rami, kad pamaniau, jog neišgirdo. Ir tik rengiausi dar sykį pakartoti, kai ji prabilo ramiu balsu. Pasakykite ponui Pendletonui, kad aš tuoj pat ateisiu. Taigi aš nuėjau ir persakiau jam, o tada atskubėjau čia ir viską papasakojau jums, užbaigė Nensė ir vėl žvilgtelėjo per petį į namo pusę. Krenkštelėjo senasis Tomas ir vėl kibo į darbą. Ponui Džonui Pendletonui neteko per daug ilgai laukti Harringtono svetainėje. Netrukus iš švelnių žingsnių jis įspėjo, kad ateina panelė Polė. Jis jau stengėsi pakilti, bet buvo sulaikytas rankos mostu. Tačiau rankos jį nepadavė, o veidas buvo šaltas ir santūrus. Aš atvykau pasiteirauti dėl Polenos, gana stačiokiškai iškart prabilo jis. Dėkoju. Jos būsena bemaž tokia pat, pasakė panelė Polė. Ir tai reiškia... Ar jūs nepasakysite, kaip jie iš tiesų jaučiasi? Šį kart jo balsas nebebuvo toks ramus. Skausmas akimirksniu perbėgo merginai per veidą. Aš negaliu. Labai norėčiau, bet negaliu. Norite pasakyti, jūs nieko tikro nežinote? Taip. O kaip daktaras? Ir pats daktaras Vorenas atrodo lyg klaidžiotų jūroje. Dabar jis parašė vienam specialistui iš Niujorko. Jie iškart susitarė dėl konsultacijos. Bet kokie yra tie sužalojimai, apie kuriuos jūs žinote? Nedidelė žaizda galvoje, 1 ar 2 mėlynės ir pažeistas stuburas, o dėl to greičiausiai gresia kojų paralyžius. Vyriškis nevalingai aiktelėjo, paskui po neilgai trukusios tylos jis kimiai paklausė. O Polena, kaip ji pati visą tai išgyvena? Ji visiškai nesupranta, kaip yra iš tikrųjų, o aš negaliu jai pasakyti. Bet jį kažką turėtų žinoti. Panelė Polė kilstelėjo ranką prie apykaklės. Šis judesys pastaruoju metu pasidarė jai būdingas. O taip, ji žino, kad negali judėti,
bet ji mano, kad jai lūžusios kojos ir sako labai džiaugiasi, kad jos lūžusios, kaip kad buvo jums, nes tai geriau negu būti amžinu invalidu, kaip ponia Snow, kadangi sulaužytos kojos sugyja, o amžinas invalidas nepasveiksta. Ji taip vis kalba ir kalba, kol atrodo, kad aš numirsiu. Pro ašaras akise vyriškis regėjo priešai save prislėgtą kančios iškreiptą veidą. Nevalingai jis prisiminė, ką Polena buvo sakiusi, kai jis paskutinį kartą meldė ją likti pas jį. Ak, aš negaliu palikti tetos Polės, tik ne dabar. Toji mintis ir paskatino jį kreiptis labai švelniai, vos tik jis įstengė suvaldyti virpulį savo balse. Man įdomu, ar jūs žinote, panelė Harrington, kiek pastangų aš parodžiau, kviesdamas Poleną persikelti gyventi pas mane? Poleną? Pas jūs? Vyriškis nuo jos tono truputį krūptelėjo, bet kai vėl prabilo, jo balsas buvo ramus. Taip, aš norėjau ją įsidukrinti pagal įstatymą ir žinoma padaryti savo turto paveldėtoje. Mergina sėdinti priešais kėdėje truputį pagyvėjo. Jai staiga atėjo galva, kokia puikiai ateitis lauktų Polenos, jeigu ją būtų įsidukrinęs. Ir pagalvojo, ar Polena jau pakankamai suaugusi ir ar pakankamai savanaudiška, kad ją galėtų vilioti šio žmogaus pinigai ir padėtis. Aš labai myliu Poleną, kalbėjo toliau vyriškis. Aš myliu ją tiek dėl jos pačios, tiek dėl jos motinos. Buvau pasirengęs atiduoti Polenai tą meilę, kurią slėpiau 25 metus. Meilė. Panelė Polė staiga prisiminė, kodėl ji pasiėmė globoti tą vaiką. Atminty blikstelėjo Polenos žodžiai ištarti aną rytą. Man patinka, kai artimieji man sako mieloji. Ir šitai meilės išalkusiai mergaitei buvo pasiūlytos 25 metų meilės sankaupos. O ji buvo pakankamai suaugusi, kad jos ilgėtųsi. Panelė Polė suvokė tai apsunkusią širdimi. Apsunkusią širdimi ji suvokė ir dar kai ką – savo ateities nykumą. Be Polenos. Na ir? Paklausė ji. Vyriškis atpažinęs balso šiurkštumu, dangstoma jaudulį, liūdnai nusišypsojo. Ji nepersikels, atsakė jis. Kodėl? Ji negali palikti jūsų, sakė, kad esate jai labai gera, norėjo pasilikti su jumis ir sakė mananti, kad ir jūs jos norėsite, užbaigė jis ir pakilo eiti. Jis nepažvelgė į panelę Polę, ryštingai pasuko durų link, bet po akimirksnio išgirdo greta švelnius žingsnius ir pajuto, kaip ji palėtėjo virpanti ranka. Kai atvyksta specialistas ir aš ką nors daugiau žinosiu dėl Polenos, aš jums pranešiu, ištarė drebantis balsas. Sudie, ačiū, kad atėjote. Polenai bus labai malonu.